كل سنة كل ستاجون طول المدة تزمين يسخوا فينمنت اللي يقدونا بحالة كومونيتا لما هما دون لابونتامنت اللي حيثنا الدور مخهم ينقضوا معنا فوق دان الفياج اكيف نسكوبرو ستير ريشيركا ارتي وكورزيتايت مربوطة مع الرتوالي تانا راديو ريتوالي مياي جوزيف غاليا فلمكين مع المستدنين ريسيدنتي تياي أليكس فيلا غريغوري وجوليانا باربارو سانت. الجي مهرز السمي احنا رجعينا معكم هونيك هنا جوزيف غاليا فلمكين مع جوليانا باربارو سانت وأليكس فيلا غريغوري البروغرام ميهور وصلنا في الهداش البروغرام من دين السنسيلة راديو ريتوالي كله شدور مار ريتوالي نفكركم سميها اللي أليكس فيلا غريغوري وجوليانا باربارو سانت تلقوا من داني البروجيت اسمها طيب اللي نفكروا في تيتان اسم اللي هو البروغرام ما انك كيف تلقت لدي تا داني البروغرام امبورتانتي نفكروا السميها تانا اللي قادم يستاو يكونتريبوشو
إيفا دان هو بروجيكت كونتينو الديه اللي دايما نبقاو نفكرو الرتوالي تاعنا شنو ما نهارسو لي رتوالي جدا لقدني يزفلوباو والستير وكل تانيس لنبيو مينهول والرتوالي في لحر من لحر ووالك عدنا دايما بسيها كونتينو في انساقسو للنيس الستير تاعهم شنو ما مدوار الرتوالي اللي اليوم وما مبورتانتي اليوم اجي في ريسيه يكيش الفستة تاللوكال يو انكلا ايش جي بونت امبورتانتي طول السنة يو الميليت يو وفريت اهرا يك نطلبو جنتلمنت انكي يكي مربوطة يوم ليكل شتبت البس كلهم يناف انكي يكي فتوش الدار دات افريت كلا انترساتي فيهم يبطلنا فو انفو اتريتوالي دات امتي يو انكلا اسبونا فو فيسبوك يو انستغرام بلا ريتوالي دات امتي وكل
في الفات تامين يفكر لي احنا ريتوالي مش هتنفي بس الفستي إما أنا جفري فرشة كبيرة تالكلمة ريتوالي جفري سيكون شهجة مربوطة مع الميليت شهجة مربوطة مع لايت شهجة مربوطة وكل ما فريت دوار بالما تكلمنا لحر دربة فوق فلوس وفقر وفستي مربوطي منك سان فرانجيس
تكلمنا فوق دوار خفنا دوار لمنتين
يو
ريتوالي في السباتي دار تواليت
واللوم هنتكلمو بروبيو وش حاجة الفرسي ميش دقسك
لا لست من لفيز مالا شيء
فلوس ايوه
مش بحال قديس مش وراء من اليوم
لا ممنوع في البدو ممنوع في البدو
اللهم سنتكلموا دوار ريتوالي مربوطه مع مارت وفي انا في الاول بارتي نتكلموا فوق المارت فيزيكو
اكو لسه واحده من الاكثر فريت فورسي شيء كونتروفيرسيالي في التوامين وفي الريليجيون وفي الريليجيونيت مش بس كريستيان جي في كوالون كوالريليجيون هي الايديا تاع لا لي فيا وكل تانت نفوكاويس فوق دي اللي دياتا يكالا ما يفيقنيش ملا يو ما يحبنيش يو ما يزيستيش وكل تانت نربتويس فوق قد الافاري انك اللي ديا بتمسا قديسين كيف يصير قديس تكون ميراكلو ميراكلو اللي انفولفي هفنا درابي فيقان و هفنا درابي ننسو لي اللي دياتا فيقان مش مربوطة سمبليشيمنت مع الجسم إما هي أكتر فيقان فوق ليفل سبيريتوالي اللي انت تكون كونتنت بيك نفسك كونتنت مع الله اللي انت تكون كونفينت متوامن تياك و اللي انت أنك كاكولوك الدوبي والبزات انت حسيب داك الوينس اللي انت قرأت ما يمبورتاش انت دايف انت منتيش بيرفيت اما شرطة واحدة تستسيب بالموت الموت تكبر وتزفلوبا في الحر من الحر تكسب الجنة اللي هي دي اللي دي تا بيرفيتسيوني وتا كونتنتتسا و عليك هفنا درابي فورسي كولتانت شرط وفريت في يطلو الفيقان هفنا نيسو ما شتيش فوق الهاجة الستوريا تاللوم عندها تكون ستوريا انترسانتي هاش تتكلم بروبيو فوقك فوق اللي دي تا البلغرين عش تالورد نمتي أطمان مورت لورد وابوس لي لي ما يحيارني شا سمبلش راجوني شمور نعمل فبوست كل حد مريت ويتطلب بيش إفي فرو الستوريا اللي جبرنا البروغرام تالوم وحبيبتي عي حبيب كبير تي عي وبيتوست بدل للبرسبتيفة فوق xinu l-miraklu tal-Lord biex niftemu hekk. Mhux ta' nagħti spoilers, ħalli tibqa' sħiħa, tibqa' ntatta l-istorja. Però eħe, però naħseb dik hija xara importanti ħafna.
L-istorja nħalluha għall-ħin tagħha, ma issa għajn itkellmu ftit dwar elementi, per esempio, bħall-ilma. L-ilma li jfejjaq. Innaf, tkellimna dwar rituali marbuta mal-ġimgħa l-kbira, għandek iż-żebbuċ ukoll li orajt dik imbagħad għandek lajn marbuta maż-żebbuċ u forsi affarijiet oħra, ma anke id-berik tad-dar għandek l-ilma huwa simboliku fejn jidħol fejqan. Anka fiziku ġi.
Eżatti, l-ewwel l-ilma huwa xi ħaġa huwa tant element importanti għall-ħajja. Jeżisti fuq livell ġvi anke l-mamudija bl-ilma ssir għalxiex għaliex inti dik xi ħaġa li tagħti l-ħajja. L-ilma huwa element li jagħti l-ħajja li mingħajru ma ngħixux. Bla ilma id-dinja pratikament ma teżistix. Apparti minn hekk nieħdu nifhmu wkoll li f'kulturi speċjalment bħal tagħna fejn is-sħana vera tagħmel tagħha u fejn dis-sena pereżempju vera ma kenniex xita, allura l-ilma jiġi iktar u iktar prezzjuż. Lum ġurnata ngħidu hemm ix-xorta għandek reverse osmosis, imma fil-verità ix-xita fija nnifisha pereżempju hija xi ħaġa element importanti. Allura fejn jidħol il-fejqan in dik l-idea ta' tindif, dak l-idea ta' riġenerazzjoni qed terġa' tieħu il-ħajja. Ħafna familjari mal-ilma tal-Lord. Tal-miraklu tal-Lord, però per eżempju xi ħaġa li f'ħafna nies mhumiex familjari magħha huwa l-ilma ta' San Vincenz. Li jsir fil-festa San Vincenz jitbierek l-ilma ta' San Vincenz u marbut ma' l-idea li ta' San Vincenz eżatti bħala x'qaddis li kien kapaċi ifejjaq. U għad diskors interessanti di l-idea tal-fejqan jeżistu kol anke studi fuq livell xjentifiku ta' per eżempju l-idea ta' placebo, per eżempju, li inti kultant il-fatt li inti temmen li tista' tfiq iwaslek biex attwalment inti tfiq. Mhux se nidħol daqshekk fid-dettall fuq għax ma nħossniex kompetenti li nidħol fuq livell xjentifiku fuq dak il-livell, però huma kollha affarijiet huma kollha possibiltajiet. U jena dejjem nemmen li għal-kemm għalija mhuwiex requirement ta' twemmin li inti temmen li tista' tfiq mill-Mart, però nżomm dik il-tieqa miftuħa l-possibilità miftuħa li eħe tista' tiġri mhuwiex il-bażi għal xi wieħed għalija għandu jemmen, imma il-fejqan eħe huwa xi ħaġa li huwa possibbli.
Anke dik ċertu sens ta' sosten, ċertu sens ta' tama li inti temmen f'xi ħaġa li hija akbar minnek. Allura isek minar ma trid tħossok illi tista' tirnexxi u dik ta' tispinta l-ġisem ġeneralment, bħalma jgħidu sempliċi adrenalina meta tiġi darek mal-ħajt. L-istess kunċett. Issa ifhem fuq il-komplament, Alex, ma parti ta' San Vincenz xemm iktar il-mijiet.
Naħseb tal-ilma naħseb dik l-iktar li jiena familjari magħhom.
Apparti l-ilma mbagħad għandek ukoll iż-żejt. Pereżempju, tajjara biż-żejt jidhir li kienet tal-Madonna ta' dmuħ, ma nafx meta ta' kont żejr. Kenna tajjar imċappas b'xi żejt. Ma nafx, jaf jena skorret, mmur niċċekkja dwar, forsi nistaqsi lil-ħuti. Imma iż-żejt ukoll.
Ifni, iż-żejt, per eżempju, fil-Kristjaneżmu, bħalma għandek il-griżma tal-isqof. Għandek iż-żejt bħala inti simbolu ta' doni speċi ta' fejqan fuq livell spirituali u inti qed ittik il-kuraġġ u għandek l-Ispirtu Santu. Fl-istess jien fil-griżma tal-morda niżgħu wkoll iż-żejt tal-morda għaliex huwa simbolu wkoll importanti tal-fejqan. Għaldar boħra, iż-żejt.
Mordu għu ritual fiħin nifsu.
Għu ritual fiħin nifsu. Għaldar boħra, għalix iż-żejt ta' zebbuġa, specialment kulturi mediterrani, u xi ħaġa tant bażiku, u xi ħaġa tant parti mid-dieta tagħna, mill-kultura tagħna, lejli intendek xi ħaġa dik xi ħaġa bażika li qed sostnik u tgħinek. Kultant għedu daħmerijiet, imbagħad tmur is-supermarket u mhux li fissi bix-xampu biż-żejt ta' zebbuġa ħallin bieħu għalxiex. Għaliex qegħdin naċċettaw il-fatt li iż-żejt ta' zebbuġa huwa xi ħaġa verament importanti. Naħseb ukoll għandek ukoll l-idea ta' li fl-aħħar mill-aħħar għalkemm għandek hemmhekk għandek oġġett li huwa l-ilma jew iż-żejt li qed tużaha għall-fejqan, però anke l-forma ta' il-fondamentalment huwa t-talb li qed wassal għall-fejqan. Dan naraw pereżempju flex voto, xi ħaġa li ma tantx kważi pratikament sparixxiet, sfortunatament, għaliex jek tara lek żvota.
Għadhom, għadhom isir.
Għadhom isir f'ċert ta' tapinu.
Tapinu, għadhom.
Għadhom sib. Is-sabiħ tal-lek żvoto huwa li inti m'għandekx biss il-fejqan, imma inti għandek dawn.
Ir-ringrazzjament.
Ir-ringrazzjament, għandek l-istorja ta' nies kompletament ordinarji, nies bħali u bħalek, dawn ma kinux nies partikolarment. Sinjuri jew partikolarment orrif imma hija tama ta' nixtieq saħti lura ħalli nkompli naħdem u nkompli ngħix il-ħajja kif mill-aħjar li nista'.
Apparti minn l-eks voto ġew skoperti wkoll partijiet mill-istorja għaliex min jistudja r-riċerka dwarhom ħorġu ħafna.
Huma dokumenti soċjali importanti ħafna wkoll għaliex huma l-istorja ta' mhux l-istorja ta' tad-dati u tal-gwerer u tal-liġijiet u tal-kostituzzjonijiet imma huma l-istejjer tan-nies, tan-nies ta' kuljum li fl-aħħar mill-aħħar mexxew il-pajjiż il-qudiem. U inti għandek dak il-fejqan qed jieħu anke wkoll ċertu sinifikat ikbar minn sempliċement għaliex persuna fieqet hemm xi ħaġa storja komuni fiha. Ħafna kappelel sfortunatament tilfu. Ħafna nagħmel l-eks voto jew sparixxew jew għedhom probablement merfu għajn x'imkien, però għad hemm kappell eżempju għandek tal-ħerba bil-kirkara fejn hemm ħafna eks voto tal-ħinien għall-erendi li nittama' daqs tkun terġa' miftuħ għall-pubbliku għax għaddej restaw din is-sena fuqha. U għandek pereżempju ħaż-żabbar fejn huwa santwarju importanti għandhom parti mill-mużew tal-parroċċa li huwa ddedikat proprju għall-ex voto preżentat b'mod informattiv ħafna, b'mod sabiħ ħafna u b'mod rispettuż ukoll għall-ex
voto. Fatta mekkem pittura minnhom ta' ex voto li mhilix wis, jiġri ftit snin.
Iva.
Għandna din ngħidu jidher li xi ħadd kien waqa' minn xi gallerija xi tifli u tifli waqgħu xi gallerija, ma kien spjegali kuratur ta' hemmhekk illi mhilix wis, jiġri għadhom isir, għadhom.
Jekk minn isir żbarjat, kultant idawru anke xi pitturi żin joħorġu fejt li jkunu merfu għajn u hemm eżatt hemm ħafna u ħafna.
Apparti l-kwadri ma t'għandek affarijiet oħra. Eżempju, kien hemm dawk anke tal-fidda dawk xi saqajn tal-fidda u dejn li kollhom.
Eżatt, inti kollok skont pereżempju l-parti tal-ġisem li inti. Fiqet, jew siq, per eżempju, ġieli kien ikollok, per eżempju, kollok mna tal-fidda, formata tarbija.
Formata tarbija.
Kezbra, għaliex inti forsi salvat tarbija. Ma ninsewx ukoll li għal snin twal, ċertu kura medika kienet bażika ħafna. Allura, anke li x'kien ħaġa kapaċi tkun fatali, llum tikser siqek ma ġara xejn. Fl-antik tikser siqek tista' jew tibqa zoppa l-omrok. Jew tista' anke jekk ma tħux sieba, anke jew tħossibha b'mod ħażin, anke tikkankralek u tista' tibqa' sejjer, tista' toqtlok. Allura kienu iktar konxi tal-fatt kemm il-fejqan huwa xi ħaġa tant neċessarja. Ġifi kultant tajjeb li nirriflettu fuq daw l-affarijiet u forsi għalkemm mhux se ngħid ġifieri it-lobbist mhux għand tabib ta' ġifieri, imma li huwa importanti li inti kollok il-fejqan fuq kull livell li fl-aħħar mill-aħħar mhux sempliċement kemm tkun b'saħħtek fiżikament imma tkun b'saħħtek anke mentalment u forsi anke fuq livell spiritwali.
Semmejna diġà l-ordes aktar kmieni f'dan il-programm, semmejna wkoll l-istorji li fil-fatt issa sejrin nisimgħu adattament minn kitba ta' Daniel Camilleri Il-Miraklu tal-Ordes. L-ewwel darba li tlajt l-ordes kien fis-sena 2009. Kont tlajt bħala volontier mal-Ordni tal-Kavalliri ta' San Ġwan. Minn dak iż-żmien l-hawn tlajt kemm il-darba bħala volontier. Għall-bidu batejt ftit biex nifhem għalfejn in-nies jitilgħu l-ordes u ħafna minnhom għal aktar minn darba. Fuq kollox, ħadd minnhom u jarm il-mediċina jew jieqaf mit-terapija sempliċiment għax mar l-ordes? Iżda kont napprezza wkoll is-sens kbir ta' komunità. Sam il-mitjar kont tħoss dik l-għada, ekke fil-membri tal-ordni bil-kapeb suet u velijiet bojot jiltaqaw fis-sala ta' tluq. Hemmhekk tiltaqaw ukoll mal-morda u l-pellegrini, ekk mobbija bil-ferħ, diqa u tama li kollha kemm aħna nġorru magħna. Iżda f'moħħi baqgħet tewden dik il-mistoqsija tqila. Għalfejn qegħdin hawn? Sakemm darba sibtruħi waħdi f'sala tal-Akkejl Notre Dame ma' pazjent anzjan, kif kien irrakkonta li hu kien raġel tal-familja. Ħadem u stinka ħajtu kollha qabel id-diabete erditu. Issa kien raġel bla saqajn, dipendenti fuq l-għajnuna u l-ħniena ta' ħaddieħor. Kont qed ngħinu jbiddel qabel l-irqad, x'indar fuqi u saqsini. Inti infermier? Sqarrejtu li ma kontx infermier u isqanqas xi kerer. Ħsibtu ħajkun diżappuntat iżda minflok weġibni. Mela kif taf tagħmel dan kollu li qiegħed tagħmel miegħi? Dak il-komment baqa' fi ħsiebi. Dak li kien l-iktar importanti. Mhux il-mirakli jew il-kura iżda l-arfin li wieħed qed jagħmel l-almu tiegħu sabiex joffri l-aqwa għajnuna. Dak hu l-miraklu tal-ordes. Illura fil-programm Radio Rituali jiena Joseph Gallia flimkien miegħi Alex Vella Gregory u Giuliana Barbaro Sant, storja verament ħelwa din tal-lum. Mela, apparti l-ilma u żejt dak li semmejna fl-ewwel parti tal-programm hemm qaddisin ukoll marbutin ma' Mart partikolari.
Eżatt, għandhom ħafna qaddisin marbutin ma' Mart partikolari, pereżempju, għandek qaddisin bħal Santa Agata, pereżempju, li mħabba l-martirju tagħha kien li qataw l-sider, apparti mill-martirju, baqgħet assoċjata mal-Mart tas-sider. U xi ħaġa li baqgħet id-devozzjoni għaliex hija tant marda reali u tant hija xi ħaġa li għalkemm speċjalment fejn jidħol kanċer pereżempju, sfortunatament għadu xi ħaġa li għadha nikkumbattu, u anke jekk wieħed issalva wieħed ifiq, xorta waħda tħalli trauma fiżika u psikoloġika. Allura dak ir-ritwali jibqa' u dak id-devozzjoni tibqa'. L-istess f'programm minnhom semmejna Santa Pollonia, patruna tad-dentisti għaliex parti mill-martirju kien li qalgħu l-snina. Allora inti Santa Lucia u l-għajnejn hemm ħafna minn dawn li inti tibqa' jibqgħu assoċjati kunu qaddusin fatt patruni ta' ċertu mart partikolari. Forsi anke fuq livell ta' tal-imxija li għaddin noħorġu bil-mod il-mod minna, għandek ukoll l-istess għandek qaddisin marbutin. Għandek ukoll qaddisin marbutin mal-pesta u mal-imxijiet pratikament. Santu Rocku huwa marbuta x'l-istorja tiegħu marbuta hemmhekk li bħala qaddis parti mill-istorja tiegħu kien li jħossib il-Lebrużi. Però interessanti il-pereżempju għall-każ ta' San Bastian. Il-kult ta' San Bastian baqa' marbut mal-pesta fil-fatt, pereżempju, ġewwa ħall-qormi, il-kult ta' San Bastian ħa spinta kbira fil-bidu tas-seklu 19 wara l-pesta.
Tellgħu wkoll dik
tellgħu l-istatwa, mbagħad il-Knisja żgħira, mbagħad eventwalment sar parroċċa. Interessantament però għalxiex huwa l-rabta tiegħu mal-pesta. Essenzjalment fl-istorja ta' San Bastian m'hemmx rabta mal-pesta, però fl-antik, speċjalment fiż-żmien klassiku tinkellmu żmien Griegi u Rumani, il-mod kif kienu jivviżwalizzaw l-idea ta' pesta in-nies u ta' mxija kienet bħala kastik minn Alla jew Allat skont xi twemmin tiegħek u ġieli kienet tiġi rappreżentata bħala vleġġa x'niżli mis-sema. Minħabba li San Bastian il-martirju tiegħu kien bil-vleġġa u marbut ma' dik l-idea, ġid dik il-konnotazzjoni ta' dak il-qaddis li jipproteġik li jilqgħu pratikament il-vleġġeġ tal-pesta, tal-pestilenza. Allora inti hemmhekk għandek rabta, ġiet ir-rabta mbagħad bħala qaddis protettur kontra l-pesta. Fil-fatt dawn huma qaddisin li dejjem jieħdu daqsxejn iktar spinta meta jkollok każ ta' pesta. Ħafna, pereżempju, ħafna artari madwar Malta u Għawdex u ħafna knejjes fis-seklu 17 meta kellek il-pesta fl-1600, nżejt eżatt id-data, nkun onest, imma meta kien hemm l-imxija tal-pesta, u mbagħad il-kult tagħhom vera ha spinta kbira. Allura
x'isir iktar realtà?
Għax isir iktar realtà.
Sibu pereżempju preżenza ta' Santu Rocku tista' tgħid tkun raħlu belt jekk b'xi statu, jekk b'xi niċċe, b'xi isem ta' triq.
Eżatt,
Rocku dejjem. Ħarġu ħiew għamlu xi ċerimonja jekk mhux se jreżbal fis-sena li għaddiet le.
Li kien hemm pereżempju xi ħaġa interessanti fil-Knisja ta' Ġiżu l-Belt Valletta, hemmhekk minn dejjem kien hemm statwa ta' Santu Rocku li kienet proprju tmur lura probabbilment xi iktar tek iktar qabel mis-seklu 17. Però qed nitkellmu dak il-perjodu u għal żmien twil kellha devozzjoni kbira. Biż-żmien l-idea ta' imxija intesiet Allora, f'dala ħarsnin nisu ħatman baja tikasu miskin da samtu rrokku, pero issa ħareċ minn nicċa, ġvit għandu dawar bil xamat, mdawar bil fjuri, għalxiex propju għalix inti nisda wahda hemm realtà li ti provaw jifmu, ti provaw jiexu u jiprovaw jielbu kol u inti allura dak il-kult, dak il-qaddis li jista jgħinek tifhem forsi u anke tele b'din is-sitwazzjoni, dak il-kult jerġa' jieħu spinta jerġa' jiġi.
Alex, jiena u inti s-sena l-oħra tellajna xogħol teatrali wkoll.
Eżatti.
Ma din it-tema fejn għandek dawn il-qaddisin li ntnesew mbagħad xi kultant. Xi ħadd jiftakar fihom. Fl-ewwel parti tal-programm semmejna l-ex voto li jserb ta' ringrazzjament. Tajb ukoll marbut mal-feqa ninsemmu ftit ukoll il-wedi li inti twied jekk tfiq u mbagħad.
Iva. Jiena naqxej xettiku fuq għax naranqa.
Tina u intik.
Unisħaf jom għat il-pellegrinaġi.
Naħseb dak huwa ritwal li kważi qasem mal-fejn. Ikollok xi tip ta' mart jew tkun tixtieq xi fejqana x tagħmilha bħala ritwal.
Eżatt.
Din diġà semmejni.
Bħala rispett lej devozzjoni li jkollok s'intendi wkoll.
Imma tista' tagħmilha fi żmien fejn ikollok bżonn fejqan ta' xi ħadd tiegħek.
Eżatt.
Kollok fejqan inti jew ta' xi ħadd.
Għandek nies pereżempju li jilbsu fil-pożizzjon ta' ġimgħa kbira bil-ktajjen bħala jew bħala ringrazzjament jew anke bħala tpattija forsi ta' xi ħaġa ta' x'inqas li jħossu li jagħmlu. Ma nalienaw x'rasna wkoll mill-punt psikoloġiku ta' dan kollu li ħafna drabi l-fejqan jista' jkun mhux biss fuq livell fiżiku u manki fuq livell mentali li inti titlob is-saħħa biex telep sitwazzjoni, biex telep id-dwejja, telep il-solitudni.
Jew lejra li forsi jkollok fraħem l-aħħar waqt il-ġen jgħidula.
Eżatti, jiġifieri inti għandek ħafna livelli fuq dan. Fuq dan is-suġġett u li inti qed tgħin sitwazzjoni partikolari li inti trid telep. Mhux ħaġa devozzjoni partikolari, pereżempju dal-aħħar kultant terġa' titfaċċa iksa hija l-Madonna tal-Qiedi. Il-Madonna tal-Qiedi hija devozzjoni. Eżatt, devozzjoni jiena nara sabiħa ħafna bħala Madonna li tħollu qiedi tal-ħajja. Hemm xi ħaġa sempliċi fiha. Li inti l-ħajja tara bħala, alright, għandek l-qiedi bħala xi ħaġa li huma problemi. Ma fl-istess inhu ma xi ħaġa l-oqda xi ħaġa li tista' tħoll. Mela inti tista' solvija l-problema.
Kon qed insemmu qaddisin marbuta ma' Mart. Pereżempju għandek San Filip l-Skonġru.
Mela
San Lawrenz dawn l-Lomja.
Mela San Filip mod partikolari assoċjat ħafna mat-tkeċċija tax-xitan. U mat-tkeċċija tal-ħażin. U fil-fatt ġew ħażebbuċ jarmaw statwa l-festa ta' San Filip li jgħidu San Filip l-Skonġru. Sa fejn naf jien hija kelma żebbuġija di. Ma nafik ħadd iktar mkien iktar li jużawha hemm
skonġru trid tkun puri jgħidu dak huwa.
Eżatti, ma l-iskonġru huwa dak li jkeċċi l-ħażen prattikament. Jiġri eħe dik hija huwa element interessanti tal-fejqan.
Nortuq ma' fejqan spiritwali.
Eżatt, huwa fejqan spiritwali. Ta' San Lawrenz daw l-lomja, hemmhekk hemm daqsxejn ukoll ta' loba ta' pika wkoll biex nitlu fil-suġġett tal-pika wkoll. L-istatwa li tintrama San Lawrenz il-Birgu turi lil San Lawrenz qed ifejja. U jgħin lil-fuqra, l-imbat din tintrama eżattament quddiem il-każin tal-Prince of Wales li huwa l-każin marbut mal-festa ta' San Domingo li għal-festa rivali, allura hemm element tankejja. Eżatt, hemm element tankejja li inti għandek id-dawl lil-lomja qiegħed jintrama hemmhekk biex taqur id-dawl lil dawk li.
Huma omja għax il-padrun tagħhom mhuwiex San Lawrenz.
Mhuwiex San Lawrenz, eżatti. Jiġifieri għandek ħafna minn dawn il-kultant imbagħad titħu dak il-xeħta daqsxejn iktar pikuża l-affari.
Marbuta mal-Martu fejqan għandek il-pellegrinaġġi wkoll, diġà semmejnhom il-pellegrinaġġi iktar minn.
Diġà semmejnhom, semmejna wkoll konna r-Redentur tal-Isla li huwa darba meta joħroġ Ġunju joħroġ propju wieda tal-pesta, konna semmejna San Girgor ukoll huma kol marbuta mal-pesta. Allura inti għandek ukoll din l-idea tal-mixi bħala forma ta' spazzija u reġenerazzjoni. Ma tħanejt
xi ħaġa speċi anki inti nimmaġina anki sa tgħid inti mill-esperjenza tiegħek personali meta għamilt il-kamino Alex. Għalik kienet terapeutika, to say the least, speċi, il-fat li jintim xej dak il-mixi kollu, kien hemm punti fejn tibda tbagħati u tħoss speċi dak iċ-ċertu sens ta' relief kemm fiżiku, kemm mentali, le?
Eżatti, u sabiħ taħħa sabiħ tal-kamino inti tiltaqa' ma' ħafna nies u tibda tara l-motivazzjonijiet tan-nies għalfejn jagħmlu.
Dbatijiet armin tiegħek ħafna mid-drabi.
Eħe, imma ma tara wkoll li dbatijiet ishom jiġu demokratizzati li f'daqqa waħda inti issibru hekk livell fejn il-problemi tiegħek mhumiex laqwa laqas għar minn taħat ieħor. U għaparti mil-kondizjoni umana, il-tajt ma' nis li kienu għat jimxu għalix kellhom problemi ma' l-familja, forsi rabja li l-familja li jridu jaċċettaw, kien hemm min għalix kien qed iħossu waħdu, kien hemm min qed iħossu bla direzzjoni, x'taqsi direzzjoni, kien hemm min li daħal għalija b'mod l-iktar xettiku sempliċement għax il-gost jimxi u xorta jispiċċa fl-aħħar imbagħad. Jieħu ċertu benefiċċji u jibda jisma' ċertu affarijiet daqsxejn iktar spiritwali. Jiġri fl-aħħar mill-aħħar naħseb hija l-fatt il-fejqan hija xi ħaġa ta' huwa istint kompletament uman li inti trid tirġa' tiġi f'saħħtek ħadd kompli tiffunzjona. Ovvjament meta m'intix f'saħħtek u meta m'intix qed tiffunzjona għall-kapaċitajiet kollha tiegħek, hemmhekk imbagħad ħaddur lejn affarijiet oħrajn biex jgħinuk inti timxi l-qoddim xorta.
Elek, Ġuljana, wasalna fil-tmim ta' program ieħor għadda malajr. Baqgħanna tnejn minn din is-sensiela l-ġimgħa d-dieħla rrid tkun hawn Ġuljana għax sejrin niddiskutu in-nisa u r-ritwali. Importanti hu. Importanti.
Behind every good man.
Sa dan it-tan nixtieq ningrazzja t-tekniku redent Abdilla, nirringrazzja lilkom eżis-semja illi segwuna. Nkunu magħkom bħallum ġimgħa programm ieħor Radju Ritwali.